habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 8 Maarso sanadka 2023ka maalin arbaca ah waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Caawa iyo dunida qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waan sixinaynaa mas-uuliyadda ansixintiisa, laakiin waxay khatar gelin karaa ama laysugu hoos gaban karo siyaabo khaldan loo isticmaali karo. Hadduu maanta Xasan Sheekh iyo Xamse Kheyre nabadeed yihiin, Fariid iyo wax madaxweynaha qodor Ridwaane qodor Ilaahay waa qodor kan lagu xitaasama weyn. Waxa waddanka hore uga soo dhacay waa la ogyahay. Waxa sharci la sameynayo waa sharci dalka lagu maamuli doono.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta 18 qof toogasho ku fulisay Puntland.
Waxaa saaki xukun dil ah lagu fuliyay 18 xukumane oo barasaaskoodii soo dhammaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka ilaa heer madaxweyne. Tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay midna tiirka lagu sii daayay.
Dunida maanta inteeda badan waxaa laga xusayaa maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Qodobo kale oo ku saleysan arrintaasi ayaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo xubintii dooda gaabnada iyo qodobo kale waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Diblomaasiga ugu sarreeya dalka Qatar ayaa maanta loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi isagoo bedelaya xubin kale oo ka tirsan qoyska dalkaasi xukuma, kaasi oo xukunka soo hayay tan iyo sanadkii 2020, waxaana sidaasi warisay dowladda Qatar. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani loo dhaariyay madaxa cusub ee dowladda iyadoo aanan wax faahfaahin intaasi ka dheeri ah laga bixinin. Amiirka xukuumadda Qatar Sheekh Tamim bin Xamid Al-Thani ayaa intaasi inta badan xilalka ugu sarreeya dalkaasi u magacaabo qoyska dalka xukuma, si markaasi la mid ah dalalka kale ee Khaliijka Carbeed. Siyaasada dalkaasi ayaa waxa ay ku kooban tahay qoyska xukunka haya, waxaana yar isbeddelka laga hirgeliyo dalkaasi ee ka imaanaya shacabka. Sheekh Maxamed oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda tan iyo sanadkii 2016 ayaa waxa uu ahaa wajiga Qatar xilli ay la tacaalaysay 3 sano iyo bar oo xayiraad dhaqaale iyo sidoo kaleeto qaadacaad ay ku sameysay Sacuudi Arabiya, dalkaasi iyo Imaaraadka Carabta, Baxrein iyo Masar, taasi oo dhammaatay bishii Janaayo ee sanadkii 2021. Waxa uu bedelayaa Sheekh Khalid bin Khalifa bin Cabdulcaziis Al-Thani oo ah ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee mas-uulka ka amniga qaranka dalkaasi tan iyo sanadkii 2020. Waxaa sidoo kale taxilka wasiirka arrimaha ka bedelay Sheekh Khalifa bin Xamid bin Khalifa Al-Thani oo isna loo dhaariyay maantayto xil kale oo wasiir. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maantayto waxa ay meel mariyeen hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 133 xildhibaan, waxaana ka aamusay 7 mudane, waxaana diiday 3 xildhibaan kulankaasi oo ay xaadireen 143 mudane. Wasiirka dowladaha amniga ee arrimaha gudaha xildhibaan Maxamed Cali Xagaah ayaa waxa uu meel mariyay uu bogaadiyay aan raadin meel baranta sharcigan, waxa uuna sheegay inuu muhiim u yahay la dagaalanka argagixisada. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta 8 Maarso oo ah maalinta caalamiga ah ee haweenka caalamka ku nool dalal kala gedisan loo xuso, isla markaasina ay qorsheeyaan inay abaabulaan mudaharaadyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka maanta 4 ayaa waxa uu ka dhacay meelo kale gudisan ee caalamka mudaharaadyo xuquuqda dumarka lagu difaacayo magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ayaa waxa isugu soo baxay iyagu haween difaacaya arrimaha xuquuqul insaanka haweenka iyo caqabadaha waaweyn ee haweenka haysta amaba soo gaaray sanadkii la soo dhaafay marka laga soo bilaabo taliska Taliban ee Afghanistan ilaa iyo cadaadiska ballaaran ee lagu sameeyay mudaharaadyadii ka dhashay rabshadaha ee iyagu ka dhashay dilkii Mahsa Amini ee Iran iyo sidoo kale su'aalaha ku saabsan xaqqa ilma isku soo ridista ee Mareykanka ee haweenka iyo saameynta dagaalada Ukraine ee haweenka iyo caruurta iyo sidoo kale dadka nugulka waxaa saraakiisha golaha amniga ee qaramada midoobay ee talaadadii muujiyeen sida ay ugu xun yihiin xaqiiqada ah in haweenka wali ay yihiin dhibanayaasha ugu horeeya ee dagaalada iyadoo mataladuna ay tahay mid aad u yar marka laga eego wada hadalada diblomaasiyadeed iyo dowladaha sida ay qayb uga yihiin xogayaha arrimaha dibadda ee igaraalaha dhigistaal halkaasii waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo arbaca caasimada Ukraine ee Kiev waxa uu kala hadlay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky habka loo dhaarinayo heshiiska dhoofinta raashinka Ukraine ayada oo markaasi la sii marsiinaya badda madow waa booqashadii saddexaad ee Guterres uu ku tago Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine waana booqashadii isla markaasi imaanaysa 10 maalmood ka hor inta uu san dhicin heshiiska dhoofinta cunooyinka loogu talagalay Ukraine Ruushka ayaa waxa uu xaqiijiyay suurtagalnimada in la kordhiyo hadii dhoofinta haruurka laga soo celinayo dalkaasi heshiiskaasi badar dhoofinta oo 22kii bishii July ee sanadkii hore ay wada saxiixeen Ruushka, Turkiga iyo Ukraine oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ayaa waxa uu ka mid yahay dhoofinta badarka cuntada iyo bacriminta Ukrainiumka waa Ukrainiumka loogu talagalay iyadu in ay markaasii ka gudubto badda madow saddexda dekadood ee ay ku jirto odaysana laga raro warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta aan ku bilowno sida warkeenaba aad ku maqashaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 103 xildhibaan waxaana ka aamusay 7 waxaana sidoo kale too iyagu diiday 3 mudane kulankaasi waxa soo xaadiray 143 warkan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA ee Cabdiciis Barro
hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ee uu maanta meel mariyo baarlamaanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid muddo hor yaalay waxana uu maanta dhaafay golahan xilli xasaasi ah oo ay Soomaaliya ku jirto dagaalada go ka dhana kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish guud ahaan xildhibaanada golaha fadhiya ayaa waxay ahaayeen 143 mudane waxa xeerkan ogol ugu codeeyay 133 xildhibaan waxaana ka aamusay 7 mudane halka 3 kalena ay diideen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa qabay saluug ku aadan sida loo dhigay qodobo ku jira sharciga halka kuwa kalena ay soo jeediyeen in xeerkan uu noqdo mid xiran sida in loo adeegsado dana siyaasi ah si aanay dhibaato kale uga soo gaarin shacabka sida uu ku dooday xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare
sharci waxa meesha loo keenay waxa weeye waxna in lagu daro waxna laga dhimo waxna laga tuuro fikirka aamudada gudoomiye sharcigan waa sharci xasaasi ah taawanaya xuquuqda muwaadinka iyo muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed marka waxaa loo taayaa dowlad horay ka dhaceen in la ansixiyeen waa waajib oo aan saxinayna dhismaha ansixintiisa laakiin waxay khatar geli kara ama la isugu hoos gaban karo ama Soomaaliya burbure ka soo baxday dhibaatooyin badan bay ka soo baxday siyaabo khaldan loo isticmaali karo hadduu maanta Xasan Sheekh iyo Xamse Xeere nabadeed yihiin برد دي واحد مدحوين قدر إذا أنا قدر إلهي وقلت لك أنه قلت سموي واحد قلت لك فرق وصول علي والأوجي هاي واحد سرعي لسمينة وسرعي دفع لغو معمول الدوانو وولي سيس عندون وقلت لك مواد والبو سمان لغو معمول وبا هاوي مك وحي الله خطر جلد كرو نمع إلا غصارو وامهيم وحي الله هدى اللي يتكي ودوج هر الكجرسي وان علامة ذيني وحكم إلها إن قرب الغصو درواه سرعيا إن الله استعمالي كريم سياسة isku dhacyada beelaha mushkilada ka dhex taagan maamulka goboleedada iyo kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed
xildhibaan Cabdilatiif Muuse Sanyare oo ka mid ah guddiga amniga ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxa uu qeexay in waqti badan ay sharcigan geliyeen maadaama uu yahay mid aad muhiim ugu ah Soomaaliya. Waxa uu xildhibaanka uga mahadceliyey mudanayaasha baarlamaanka in xeerka la dagaalanka argagixisada ay meel mariyeen.
maantay haween iyo dhalinyaro iyo caruurba sharcigii argagixisada looga qaban lahaa ummadda looga qaban lahaa baa nabad baa meel maray. Hay-adaha ammaanku maanta waxay helayaan seef ay argagixisada dalka uga sifeeyaan. awal waxay ahayn aflaan seeftood waa loo afeeyey. aad iyo aad baan waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeedba. maantay waa maalin weyn oo qiimo badan, anigana aad iyo ugu qiimo badan sharaf weyn ii leh in argagixisada sharcigeedii 10 sano baarlamaanka dhex yaalay maanta la marsiiyo.
qodobada ugu muhiimsanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ay dooda ka taagnayd ayaa waxaa ka mid ahaa qodobka qeexaya argagixisada. xildhibaanada qaar ayaa diidanaa sida fasarkiisa loo dhigay, balse waxaa lagu sameeyey isbeddel sida uu warbaahintu u sheegay xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
waxaa dood weyni ka taagnayday argagixisada, taana lifaaq baanu u samaynay ururada argagixisada ee la yaqaanaa in ay yihiin kuwa argagixisada ee la marinaya sharcigan. arrimo siyaasadeed looma adeegsanayo, laakiin wadooyinka la raacayo ee la marayo ee ku saabsan uu nimankaas iyo falalka ay geystaan iyo ururadaasi ayaa lagu dabaqayaa. waa guul weyn oo taariikhiya oo inoo soo hoyatay. maanta shuruuc wadamo kale iyo qaraaro wadamo kale laynooma adeegsanayo, laakiin sharciga baarlamaankeenu ka baaraandegay ee la meel mariyey ayaa lagu dabaqayaa lana adeegsanaya. waa faahfaahsan yahay aqoonyahan iyo khubaro fara badan oo xagga sharciga isugu tagtay, aqoonyahan badan oo xagga amniga iyo nabadgelyada ah baa ka shaqaysa isugu tagtay. erebixintiisa af soomaaliga iyo turjumintiisa iyo ahlaabuurkiisa af soomaaligu aad bay u fiican yihiin. waa akhriya kartaan maadaama bahda saxaafadda aad tihiin.
wasiir dowlaha amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xaga ayaa bogaadiya meelmarinta sharcigan, waxaana uu sheegay inuu muhiim u yahay ka hortaga iyo dabargoynta argagixisada.
ay xildhibaano badanna sheegeen waa sharciga dembiyada intaan dowladnimada Soomaalidu maqnayn adduunku kusoo biiray lagula xaali lahaa. si aad ogtihiinna sharciyada hore inta ugu deganaa kama ay jawaabeyn dhagarta iyo dembiyada ay galaan khawaarijta ama argagixisadu. siyaasi darteed maanta waxaa ku guulaysanay inaynu sharci u samayno lagula xaalo nimanka dhagar qabayaasha ah ee xalaalaystay dhiigeenna iyo hantideenna.
waxaa sidoo kale ansixinta sharcigan bogaadiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku yidhi sharcigan waxa uu lafdhabar u yahay dagaalka aan kula jirnaa argagixisada, waxaana uu ku soo beegmay xilligii aan ugu baahi badnayd. Mahad Maxamed Salaad ayaa sidoo kale ka codsaday xildhibaanada aqalka sare inay sharcigaasi meel mariyaan. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
waa hagaag weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. dunida maanta oo kale waxaa 8 Maarso oo sanad walbaba laga xusaa maalinta haweenka adduunka. munaasabadan oo sanadla ah ayaa taariikh ahaan waxa ay soo bilaabatay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ee Mareykanka horraantii qarnigii 20aad, gaar ahaana dumarka u dagaalamaya xaaladaha shaqo wanaagsan iyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. markii ugu horreysay ee la xasuusto in maalintan loo dabaaldego ayaa waxay ahayd sanadkii 1911, waxaana laga xusay dalalka Australia, Denmark, Jarmalka iyo Switzerland. waxaana markii ka dambeeyay munaasabada waaweyn oo heer caalami ah ee qaadatay qaramada midoobay oo aqoonsatay maalinta sanadkan markuu ahaa sanadkii 1977. meelaha munaasabadan maanta oo kaleta lagu xuso waxaa ka mid ah Soomaaliya. wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Seyid Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. deegaano kala duwan oo dalka ah sida magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran iyo kulamo looga hadlayay qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada iyadoo sidoo kale si weyn loogu lafuguray loolanka iyo dhibaatooyinka ay dumarku la kulmaan. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay 8 Maarso u leedahay haweenka Soomaaliyeed? Waa tan Maryan Haaji Cilmi, gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo ka hadlaysa.
8 Maarso mar bay soo baxday, waqtigay soo baxdayna 1929 waxayna ka soo askuntay maaratay waqtigii Soviet Union oo maxaa la dhahaa Ruushka ay sameeyeen maaratay revolution-kii oo hanti wadaag ahay ee hoggaaminayeen Lenin iyo kooxdiisa. Marka waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay Yurub oo dhan, iska daay Soomaaliya iyo Afrika iyo dalalka badan, waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay haweenka inay maaratay ka qayb galaan dib maxalaha dhismaha dalka meel kasta, all walk of maaratay section inay ka qayb galaan. Waxaana maaratay hormood ka ahayday gabar East Germany oo liira Clara Zetkin ayay ahayday waxa keentay. Marka wuxuu ahaa mashruuc ama ololo oo lagu baraarujinayay haweenka guriga joogo iyo maaratay waxa lagu sheego sinaanta in maaratay lagu hormariyo. Arrinkaasito runtii waxa aad ugu badnaa dalka maaratay maxaa la rahaa u janjeero shucinimada iyo dalalka ay ayaga maaratay daba joogo u ahaay ama Afrika ahaadaan ama Carab ahaadaan ama Latin America ahaadaan. Marka muxuu ahaay dhinaca kalena galbeedkana ayaga sinaantooda si tartiib ah ayay u socotay oo la yiraa qaabka meritocracy, inuu qof walba kartidiisa ku tago iyo aqoontiisa iyo waxa uu kari karo. Horta arrinta taasay ku bilaabatay annagana Soomaaliya berigii muxuu ahaay kacaankii uu sameeyey ururada bulshada oo ay ahaayeen haweenka shaqaalaha dhalinyarada gulwadayaasha, waxaa lagu booriyay inay maaratay haweenka ay ka qaataan kaalin lixaad leh muxuu ahaa dhismaha dalka, taas ay ku gaari karaan kartidooda, dowladdana ay maaratay aad ugu hormariso.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay hoosayso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aanada muhiimka ee haga wadanka iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaase dhinaca kale haweenka Soomaaliyeed ay ku jiraan dadaal ah in ay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban, hase yeeshee sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Marka la eego in ay ku soo baxeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda, walow aysan gaarsiisnayn qoondadii la filayay ee 300%. Maxay munaasabadani uga duwan tahay kuwii hore? Maxayse dumarka uga dhigan tahay doorka sanadkan ay ka heleen siyaasadda dalka? Waxaa arrintaasi sharaxaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii aan ka hadlo doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaydanay dowladda dhisan ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haweenka Soomaaliyeed inkasta oo maxaydanay aanu haysanin koontadayadii hore ee 8-kan ku ahayn labada gole oo golaha shacabkuna uu leeyahay 3 xildhibaan, aqalka sarena 4-10 waa inoogu soo kordhay halay, halkaas oon ku leenay 6-7 3-10 kursina ay nagaga maqan yihiin. Haddana waxa aan la isleeyahay, maadaama xukuumaddaad ku leedihiin 7 gabdhood, 3 wasiir, 2 wasiir dowle, 3 wasiir dowle, 3 wasiir iyo 2 wasiir ku xigeen, waxaan ku leenahay 8, maasha Allah. Waxa kale ee aan leenahay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo aan isleeyahay maanta waxaad uga duwan tihiin siyaasadihii hore, waxaan leenahay hoggaan gabadha oo ah oo ka mid ah gudoonka قلها بارلمانكا كارهان قلها شعبكا وقدوميو كحيجينكا كواد قلها شعبكا تاس او يدديل قلسي هوينكا سوماليات انا اه ان ايمان تهيستان قف اوغا قيب قلي كرا ميس كواد هذا اللغة وحين قطي اللبتشير هدي انا خلدنين قسمها مدحوينها waxay noqotay dhowr jeer oo kale kusimaha gudoomiyaha waa guul soo hoyatay dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed
haweenka Soomaalidu waxa ay laf dhabar u yihiin qoysaska Soomaaliyeed tira badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka iyadoo taasina ay u sii dheer tahay daryeelka ubadka waxa jira haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha haysta oo aan waxba kala soconin 8 Maarso iyo waxa ay uga dhigan tahay kuwaas oo u baahan gurmad binaadnimo Maryan Abdulla Hassan oo madax ka ah ururka shaqeeya kahortaga tacadiyada haweenka ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoog la saaro sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanada dhawaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo dumarka iyo caruurta ku nool ay wajahayaan xaalada adag.
Aad baad mahadsantahay Saynab sidaad sheegtay maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka 8 Maarso sida soo jirtana hadana waxaa jira haween badan oo ku nool deegaamada kala duwan gaar ahaan deegaamada ay ka dhaceen dagaaladii iyo colaadihii socday waayadan dambe kuwaas oo la daala dhacayo nolosheeda waxaan aad u jeclaalahay in yani haweenka loogu wada faa'iideeyo fursadaha jira sida maalintan oo kale laga qayb geliyo dumarka aanan jaansku u helin fahamka iyo dabaldegii muhiimadda ay leedahay haweenka Soomaaliyeedna iska war hayaan waxaa jira inay qarashaad iyo wax badan ay ku baxayaan dabaldegga iyo xiska maanta oo kale hadii ay suurtagal tahay in loo weeciyo ka qayb qaadashada iyo gurmadka iyo gacan qabashada haweenka ku nool ku sugan deegaamada ay ka dhaceen dagaalada sidoo kale waxaa jira haween aanan chance u helin
si kastoo ay ahaato maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957 markaas oo ay qaramada midoobay ay bilowday xuska maalintan si loogu dabaaldego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab Abuukar. Meelaha hadaba sidoo kale loo dabaaldegay maalinta haweenka caalamka waxaa ka mid ah dalka Kenya. Wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Maanta oo kale caalamka waxaa looga dabaaldegayaa xuska maalinta haweenka adduunka iyadoo inta ay socoto munaasabada xuska maalintan lagu soo bandhigo dhibaatooyinka iyo guulaha iyo horumarka ay gaareen haweenka caalamka meel walba ay joogaan. Kenya waxay ka mid tahay wadamada maanta sida weyn looga dabaaldegayo xuska maalinta haweenka. Hadaba wasiirada haweenka dhaqanka iyo isboortiga ismaamulka Garissa Xaawo Cabdisahal oo ka qayb gashay munaasabada lagu xusayay maalinta haweenka ayaa ka wareystay muhiimada maalintan ay u leedahay haweenka iyo halku dhiga sanadkan ay u soo qaateen.
Maasha Allah maanta waa maalinta adduunka dhan laga maamuso maalinta dumarka maalin oo dumarka sharafteeda muujinayso maalinta oo la aaminsanahay dumarka wixii adduunka ka yihiin anaka maanta Garissa joognaa waxaan ku dhiganay xalfadan iskuulka la dhahaa Eastern Girls Secondary School stakeholders macnaha hay-adaha Garissa ku sugan Garissa County way iskaalmeen inay xalfadda ku dhigtaan Garissa xalfad qurux badan oo sharaf badan oo maamulka kugu imaadeen ahaayeen waxayna ahayd xalfad tusinayso dumarka sanad kala joogay meeshay joogaan horumarka in terms of shaqada, in terms of becsharada, in terms of teknolojiyada dumarka meeshay ka joogaan ayaa maanta la dabaaldegaa.
Haweenka Kenya oo maanta u dabaaldegaya munaasabada xuska maalinta haweenka caalamka ayaa iyagu waxaa si gaar ah u saameeyay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya. haddaba dumarka ayaa uga faa'iideysanaya maanta sidii ay u garab qaban lahaayeen haweenka kale oo ay saameeyeen abaaruhu sida ay ku warramayso wasiirada haweenka dhaqanka iyo sportska ismaamulka Garissa.
Dibka ugu weyn ee abaaraha ugu weyn ku saameeyay waa dumarka. Saameyntana waa mid xoog badan. Haween maalina social media la soo dhigaa hadda sidan maanta waxaan rabnaa inaan soo booqano dumarka ku sugan moodika outcast oo nooga imaadeen wajeer. Waana maamooyin rafaadsan, biyo la'aan, gaajo, abaar meesha keente. Haddaanahay ismaamulka Garissa iyo hay'adooyinka waxaan jeclaysanay inaan maamooyinka la qaadano abaarta ku jiraan amaanta u tagno, wixii kaalmo iyo dhaqaale aan u geyno aana soo aragno. Biinallaahi kariim waxaan rabnaa midda kale inaan gabdhaha xarooyinka ku jiraan oo xiran cimri xir ahaadaan mudda aan u tagno, iyo kuwa istabaalada joogaan oo ama a umulaan ama oo ku jiraan isaalada ayaka inaan soo aragna. Generally dhibka iyo abaaraha wuxuu said u saameeyey waa gabar iyo maamo.
Wasiirad Xaawo ayaa sidoo kale sheegaysa in haweenka Kenya ay gaareen horumar sanadihii lasoo dhaafay, imankana ay rajaynayaan sanadaha soo socda inay gaaraan horumar intaasi ka ballaaran.
Sanadihii lasoo dhaafay ifoon iskuma dhubin haddii la dhaho horumar dumar ahaan. Maasha Allah, dowladaha hadda dhisan, mid dowladda sare misaha hoosto midda hoosto ha ahaato, waxaan aaminsanahay dumar horumar way ka gaareen. Shanta sano soo socotana horumarkeena inay si xoog leh looga arki doono waddanka ka.
Intisaar Saale Xuseen, VOA.
Wahagaagtaasi waxay ahayd wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Intisaar Saalax. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, markana haddii bal aan eegno dhinaca kaletana, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabada haweenka awgeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ay ka qaadanayaan haweenka horumarka dalalkooda. Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintan inoo haysa.
Haweenka gobolka Sool maanta waxay u ahayd maalin ay ku jiraan barakac iyo inay si weyn warwar uga qabaan nolosha qoysaskooda. Gudaan gobolka Sool ayaa xaaladda magaalada Laascaanood kumanaan haween ay ka barakaceen, kuwaas oo sanad kasta maalinta haweenka ee dunyadu ay u waastaysay. Siciid Cali Cilmi waxay ka mid tahay haweenka tirada yar ee ku hadhay magaalada Laascaanood. Waxay ka warramaysaa maanta iyo sida xaaladdu ay tahay.
Xuskaasi wuxuu ugu fadhiyaa sidii ra-iisul wasaare uu sheegayay maanta xamsi qiimo weyn ayuu dumarka ugu fadhiyaa, waayo dumarku waa lafdhabarka ummad. Markaan leenahay qof walba wuxuu baahan yahay hooyo, wuxuu baahan yahay walaal, wuxuu baahan yahay garab istaag, lagama maarmo dumar. Markaa dumarka qiimo gaara buu ugu fadhiyaa, qiimo wuxuu ugu fadhiyaa dee waa qofkii nabadgelyo haysta, maxay haysatni nabadgelyo dowlad ka jirto haysto qiimo fiican buu ugu fadhiyaa. Anaga maanta waxaa dhacday KT umulaysa inay geed hoosti ku umulaso in xanuuno ay dilaaceen sida xanuunka wubiga foo kale oo dumarkii ciyaalkiina ay qufacayaan. Sideedana marka dhibaato dhacdo dadka ay dhibaatadu ku dhacdaa haddii qax dhaco oo maxay tay ama disasterba hadduu dhaco, anaga waxa nagu dhacay waa disaster. Laascaanood waxa ka dhacay waa disaster, waa wax aan dee dunida ka dhicin. Bil kun bil iyo laba cisho dagaal soconaya maraakiic, asaakada maraakiicdaa soo baxsay waa maqlanay. Beed iyo daruun haa u barakacay, meel ay degaan ma haystaan, qoysasku dhakada ayay iska saaran yihiin. Qaar baan waqtigaa Laascaanood ka dhishan oo dee aan qaadmaynbo.
Sayinab Cabdiraxmaan Cali Waash waxay ka mid tahay shaqaalaha hay-adda bisha cas ee gobolka Sool. Waxay sheegtay inay shan deegaan oo kala duwan iyada iyo qoyskeedu ay carareen.
In culays fara badan dareemayso oo iyada iyo caruurahoodii ay indha meel joogto, tusaale ahaan marka aniga si soo qaado oo kale gobolka Sool marka leego waxaan ku jiraa dadka la oran karo waa dadka ugu dhaqaalaha roon baan ku jiraa. Gurigaygu wuxuu ka koobnaa sideed qof baan ka koobnaa. Waxaanu kala qaxay shan lokeeshin, maana kala qaxan waxaanu kala qaxan oo jigjiga buu hoodle karabayd goljanno iyo yagooli. Walaahi walaaldee xaalada adag way igu soo gashay, xaalada aad iyo aad u adag oo qofna una xasuusan karin. Maanta inay ahayd maalintii maxaan ku dhahdaaye wacyigelinta ama wanaagga bay isaga sheekeyn jiray oo qof kastaaba uu xaaladiisa la legdabayo oo maxaan ku dhahdaaye caruurihii iyo hooyooyinkood ay kala maqan yihiin oo hooyooyin badan maanta ayaa isu sidaana raggooda dhinteen oo kuwa badan caruurahoodii dhinteen. oo kuwa badan ee guriga ay san lahayn ay basti ku yihiin oo kuwa duruhoodii iyo shaandigoodii shan iyo meeloodii afar meeloodii mishii meeloodii kula qalsan yihiin marka insha Allah xaaladaad iyaad u adagoo maanta aynay ka fikiri karin in laga hadlo maalintii inshaallah iyo barxaddii la isugu imaatay aan la sheekayn karin bay ugu soo gashay laakiin insha Allah digni asma barka ilaahay waa rumaysanahay inaan ka baxaynina waa rajaynayna oo walaalay ku dambayn doonto oo taakeedu ayna u soo dul doonto barwaaqo iyo bashbash iyo wax sida maanta ay tahay ka duwan
meelahan laga xusin waxaa ka mid ah deegaanka Kalabeyn oo ay u qaxeen ku dhawaad 20,000 oo qoys oo ka mid ah dadkii ka cararay magaalada Laascaanood. Leila Jaamac Darwiish ayaa VOA da u sheegtay inay barakaca haweenka iyo murugada ka taagan deegaanadani ay sababtay in aan gabi ahaanba la soo hadal qaadin maalintani oo iyagu culayska haysta hooyooyinka ay tahay sidii hooy iyo biyo ay u heli lahaayeen.
Dhammaan hooyooyinkii maanta iyagaaba waxay u baahdeen waxay isaan daayeen la caawiyo hooyooyinkii dhibaato fara badan biyo la-aan baahi fara badan qaxooti hooy la-aan magaaladii oo dee kooban oon dadka wada qaadaynin kuwa muraacay hooyooyin muraacay oo waayey agabkii magaranaysa gaboodii caafimaadkood dee waqtigii loo waayey yagii ay ku mulaan oo macnaha la geeyo dhibaatooyin aad u fara badan ba haweenka la kulmay tee laajligeed baan hadeerta waxa laaray iyo waxay maanta xusu dheeraan jiray iyagaaba waxay u baahan yihiin xaalad bilaadnimo u baahan iyo caawin u baahan marka sha laajligeed Kalabeyn waxba lagama xusin sanadka maanta ah waxaanu ka xusnay oo marti gelinay qaxooti aad u fara badan aad iyo aad xushadeeda maanta aad iyo aad baan ugu maaragtay uga shaqaysan jirnay amba usoo bixi jirnay ama maalinta aad usoo jirnay laakiin maanta waqtiga lagu jiro xaaladeedu aad bay u adag tahay.
Dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa si weyn u saameeyay haweenka iyo caruurta.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayuu kaasi ahaa oo nala wadaagay in maanta aan laga xusin maalinta haweenka caalamiga ah ee magaalada Laascaanood sabab la xiriira qaxa ka dhacay halkaasi awgeed. Markana haddaan dib ugu noqono, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabadan awgeed haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay kaalinta joogtada ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Waa tan Caashi Ibrahim Aadan.
Munaasabadda maalinta haweenka adduunka awgeed ay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay maanta haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay kaalinta joogtada ah ee ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Laga bilaabo dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta howlaha xasilinta deegaanadii dhowaan lagala wareegay Al-Shabaab iyo gurmadka bini'aadminimo ee abaaraha hadda jira, haweenka Soomaaliyeed waxa ay wadaan in ay si mug leh uga qayb qaataan dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, ayay tiri ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Keke Gbeho. Kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed qaadanayaan waxaa ka mid ah in ay abaabuleen bixinta taageero bini'aadminimo sida cuntada iyo sahayda kale ee muhiimka ah iyo hoyga ee la siinayo dadka ay saameeyeen colaadaha iyo abaarta daba dheeraatay. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay dadaalada socda ee haweenka Soomaaliyeed ee sanadaha socda, waxaana ay ku boorisay dhammaan saamilayda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda dalka in ay xaqiijiyaan in haweenka ay si ballaaran uga mid noqdaan, cod ku yeeshaan, kana qayb galaan dhammaan hay-adaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed, taas oo ka mid ah dadaalada lagu xaqiijinayo laguna joogteynayo nabadda, barwaaqada iyo horumarka Soomaaliya. Mowduuca maalinta caalamiga ah ee haweenka ee sanadkan waa digital dhammaan hal abuur iyo farsamo teknoloji, waxaana ujeedadu tahay in hoosta laga xariiqo muhiimadda teknolojiyada digitalka ah oo fursad u ah in la yareeyo farqiga xagga jinsiga iyada oo kor loo qaadayo fursadaha ay haweenku helaan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii haweenku aanay awoodin inay helaan internetka oo aysan badqab dareemin marka ay ku jiraan baraha internetka, aanay awoodi doonin inay horumariyaan xirfadaha digitalka ah ee laga maarmaanka u ah inay dadka kula xiriiraan saaxadaha digitalka. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay teknolojiyadda ku adeegsadaan shaqadooda si ay gacan uga geystaan dhisidda Soomaaliya wanaagsan. Heerarka adeegsiga internetka ee Soomaaliya ayaa sare u sii kacay sanadihii lasoo dhaafay, waxaana uu hadda marayaa 13.7% ee tirada guud ee dadka bilowgii sanadkii 2022 sida ay sheegtay shirkadda dabagalka adeegsiga digitalka ee Data Reportal. معلنت عالمي جاي هوينك أي عالم كل جحش شيء تاني سنة تكوني سجال بقرشاني تضباطن كي مركز وأي غرمدة بدوبي باللوضي حسك معلنت هسي سلوا جد بال دجو قولها بلشوه دق عليه دقن يسيا صديد هوينك
وتهاي عاشي إبراهيم أذن أي وربحين تاسين لسعود سينيسي. وهذاك هالكاسولة أنك دقي سنيسان وواشنطن إذا عدنا هبين ما أيادنا نغلا سعطان مركلة هبين ونعكسن أيان هود إذا كل إن هاي محكمة بعيدة ما دبنت لان أيام ما تدل توجش وحكوف لسوس الدادي وتمان قف أصدق حي تمان كم إذا كترسينهين الشباب هالك قوة كليتنا أي هاين سد الشجع أسكر كترسنا بعيدة ما دبنت لان أهوري دلل كل جد سن وجسد دجانا دبنت لان توجش داسي رجع سلو فلية أي واحد كده عدي مقالوين كجرو وقال كعيب بوساس يقرلو محكمة بعيدة ما دبنت لان أي سد وكليته وحى أي kor u toogatay 22 hore u toogatay 22 xukuume oo 18 kamid ay al-shabaab ahaayeen bishii juun ee sanadkii 2022kii hadaba waxa warbixin amurtaas ku saabsan soo diray wariyaha VOA-da
waxa saaki xukun dil ah lagu filayay 18 xukuume oo barasheeskoodi soo dhamaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad maxkamadda sare maxkamadda rafaanka ilaa heer madaxweyne نتيجة واحد وقلنا استقال يتوان قف سدي يتوان بالتوكتيب من نتيجة لوسي داي واحد لوسي داي نكي أسكري أسكري دلبوها ولدم كي قصاص طولها وحوسي داي تيرك توجش ده مكتي سينا واحد ماشي كله وريجي بالذاجها علبري وسجين حسوا ندي بقول عليني قوابها يكدع عن واحد هاي وصاصة واحد لوجود دلي تضبع الشباب يسد حسكري yini askari gaal si daayay karkaar waxa lagu toogtay lagu filay xukun dil ah laba askari oo waxay dileen laba askari oo horeeyay nugaal waxa lagu toogtay hal al shabaab ah oo ah al shabaabti laba suuj iyo garmaal dib loo soo qabtay gobolka madu waxa lagu filay dil toogashaa shan oo shabaab ah
dabcan dadkaasi maxkamadaha hadii ay mareen ma helayeen qareeno iyo raxfaano ay codsadeen
ma tahay horta falkasta oo argixisu ay sameeyso oo ay yengeysan ma jido isimay jireen zamay jireen ganacsatay jireen askarti ciidanka hayday jireen xataa gabar uur leba ay jireen oo xaamila wiil yaroo dhagala waasiye wax ay feebeen midna ma jido intaasoo qof bay jireen oo toogteen qarax bay sameeyeen way qarax ku jireen way u dhigeen oo ka badbaaday qiraal bay ku ahaayeen maxkamada hoosteedana waa ka qirteen dadkoodii ehelkooda maxkamad waa furay waa la dhageysanayay oo maxkamad xanan ma ahayn oo sharcigu waa ugu qabaa in dadku ay kasoo qayb galaan in babaay
baaristii oo soo mareen maxkamada darajada koowaad bay mareen waalidkooda fadhiyey maxkamada hoosteeda ka qirteen rafcaan bay ka qaateen maxkamada rafcaanka xukuntay waxay ku raacday maxkamada darajada koowaad maxkamadda sare markay ayuu xaq waxay xaq u leedahay inuu xukunki jabisay inuu ku raacdo markay ku qaraacday waxay ku xukuntay dib toogashada maanta oo 8 tahay bishii 3aad 2023 badalka toogashada lagu filayay ilaa 2017kii ilaa 2020kii bayna isugu jiraan xukumanayaashu
waa gartay gudoomiye ma jiraan dad maxkamaddu ay dib toogashada ku xukuntay oo ku jira xabsiyada Puntland
waa jiraan in dad dib toogashada ku xukuman
waa imisa qof dadka ay maxkamaddu dilka ku xukuntay
waxay marayaan in ay ku jiraan prosesska oo loo dhamaan oo hadda waxa jira awoodda maxkamadda gudoomiye oo ku cusbahay laakiin prosesski maxkamadda sare oo rafaanka ay qaateen baan wili aan sidin marka goortii ay maxkamadda rafaanka ay gasho
inta badan dadku waxay ka cawdaan in rumaan sanooyin aan lagu hayo dadka iyadoo horey maxkamadda loo keenay karo oo qofku haduu dambi leeyahay ana dambigiisa lagu qaado hadii kalena xurriyadiisa dib u
helo oo hadda waa sax waa jiraan in dadku ay muddo ku jiraan waxana keenaysa cadeynta qofka qofka mudduuciga wax laga rabaa xeerarinto kale ama hay'adaha baaristo kale bayina iyo cadeyn hadii marka cadeynta ay ku dheerato maxkamaddu waxay soo weydiistaaniin muddo korsi laakiin responsibility-ga iyo mas'uuliyadda waxa iska leh booliska laakiin sa waxaan maxkamadaha ama darajada koowaad ahaadeen iyo xeerarintaba waxa ku wargelinaya in ay saraakiisha kula xisaabtamaan oo sharciga قضاب كسودان سدحالي حيرك هبك عقابتا مسؤول كي كسو بحر وهي شغالي سواجب كي سقودان وهي انت اللي عبادة كوهبون استقلفت جيسا لما ريوه وهي غفك الحقوق بليه إن غفك الحقوق جيسا لدوره أن تعدي كل ذي حق حقه إن غفل بحق جيسا لسيو ميم حد يمع وقت إهراجية لكن شغال أمرك وح عليه حيالها بارستا حيالان انتنا شغال كمان مركا حيالها بارستا وح على أمرينا كمحكمة هان إن أسود ذي جيانين قدرت كعديمه أو هيانين أما عديمه هذا لكن قفك إنتي لكن أنا دي بلغتي أيه وأنا سكون حساب طمعية
قدوميها محكمة عيدما ذا بنتلان كولونيل عبد الفتاح حاجي آذن أيا وكاسيها أو رمي يوريها فيه وإذا فاضم ياسين جامع كذي مركي توغش ذا سي أي فولين مركنا هو حبنتي دو دقابن وحسود ديار يسون جيدنا يوريها يقا حسن كافي عبد الرحمن قوستي
بدوين كي بدن بي دقموين كتب سن مقالبة مقدشو وحا كسو إفبحي كو حد لنيرا وقابر عدنماءه او أبابولن كوا سولما قعب بحي عيال ويرو qaybaha bulshadana u geysta falal isugu jira dil dhac iyo kufsi waxaana jirta in ciidamada booliska howlgalo ay sameeyeen ay ku soo qabteen qaar badan oo kamida dhalintaasi iyadoo ilaa iminkana ay muuqato in qatartoodu ay sii baahayso hadaba sidee wax looga qaban karaa kooxahaasi la magacaabay ciyaal weerada ee qaybaha bulshada dhibaatooyinka ku haya waa mowduuc aan ku gorfeynayno xubinta doodda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Nuruddin Abshir Bacalle oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wariye Xasan Kaafi qoysta iyo VOA waa idin salaamaya iyo walaalka doodayda la qayb galaya Nuruddin Abshir anigu waxaan qabaa barnaamijkaani horta ma aha barnaamij dhalinyaro anigu aragtida aan qabo waa barnaamij dambiye abaabulan ah waa barnaamij mashruuc ah waa barnaamij aan isleeyahay fan la'aan ma socon karo waa barnaamij gacmo kale ku jiraan waxaan isleeyahay anigu dawladdu sida hadda ay wax uga qabanayso iyo sida loo wajahayay si wax looga qaban karo maaha ama sidii la qumaneed maaha waxaan qabaa dawladdu inay tilaabo adag ka qaado in go'aamo adag laga soo saaro in sharciya laga soo saaro adag oo waali taabanayo ayagana go'aan adag ka noqonaayo qaabka loo wajahayo iyo tilaabooyinka laga qaadayana wax badan laga bedelo anigu waxaan qabaa in dadkani dambiye abaabulan oo nolol diida oo sharci diida weeye in go'aan aan ka yareyn go'aanka laga qaato khawaarijta iyo alqaacida go'aan aan ka yacni aan ka xanuun yareyn laga qaato si qada doonto loo dhigo in aan nabadoon kii ka daba yimaada go'aan laga qaadanayo waalidiintooda go'aan adag laga qaato oo marka hore sharci laga soo saaro
هيا نور الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا كواد واسلام يا VOA يا حسن كافي يا ولالكي دود يقولجرة أحمد مركا اللباد ولالكي سيدا أو متقع النهاد دو الشيغو دود دو اللغي أنيقا كليكو مرع سني waxay la ila tahay arintan waxa wax looga qaban karaya waa ciidamo madani ah oo xaafadu ay abaabulaan iyo in macnaha xaafaduhu ay ayaga dadkii la moogtahay waxa waa xaafadii waa la yaqaanaa ilmaha jooga arintan waa mashaakil jira mashaakilaadku waa dhacaan mar walba arimo cusub oo bulshada ku cusub way dhacaan waxaani waa ilmo dhibaatooyin geystay oo waaweyn oo xoogaa soo kobcay marka ciyaal weeradan iyo waxaan horta waa mashaakilka marka waxa looga hortagi karaa ciidamo madaniye inay xaafadu is abaabulaan inay xaafaduhu macnaha ciidamo sameystaan wax ay dawladdu wax ka qaban karto aniga ilama eka sababtu waxay ila tahay dawladdu arrimaha guud maahan arrimahan hoose waxba kama qaban karto waxaan xusuustaa barigii dawladda Soomaaliya ee jirta waxaan wax ka qaban jiray waa ciidamada deegaanka deegaanka waxaasa wax ka qaban jiray hadii ay dhacdo ciyaal weeraro iyo wax lamida iyo wax la arko marka waxaan aad iyo aad anigu aaminsanahay waxa wax ka qaban kara waa dadka xaafadaha jooga in ciidamo la sameeyo wacyigelin loo sameeyo dadka la yiraahdo arintan la iska qabto.
Axmed, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuruddin, adiga sidee aaminsan tahay in arintan wax looga qaban karo?
Nuruddin Afshir, horta waa mahadsan yahay. Aniga ayigeyga aan dooda ku cabirayo waa adkeynayaa, waa ku sii laabanayaa. Anigu waxaan qabaa barnaamijkaani inuusan ahayn wax ciyaal ka yimid iyo wax ciyaal inta badan wadaan. Barnaamij dembiye abaabulan ah oo xididda inta muuqata ka weyn leh inuu yahaan qaba, waxaan adkeynayaa oon carabkayga ku adkeynayaa waxa wax looga qaban karaa inay tahay dawladdu marka koowaad horta in sharci adag laga soo saaro. Sharci adag in laga soo saaro, laga dhiga qaado, sharcigaasi uu noqdo sharci ciqaab qaraar dhedhensiinaya qofkii barnaamijkaas lagu qabto, iyo dadka waalidka u ah ama ehelka u ah ee aan soo riboot garayn marka horena aan wax ka qaban ee haddana ka daba yimaada, na in uu taabanayo sharcigaas markaas lana faafiyo, marka laga dhiga qaadona ciidan loogu talagalay loo sameeyo oo loo diyaarsho ciidan waa samaysan yahay in loogu talagalay oo talis leh oo hogaamin leh oo bar leh la sameeyo, hay-adaha sirdoonka ama informationkuna qayb xoog leh ka qaataan.
Nuruddin, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda waqtigan aanay waxba ka qaban karin ciyaal weerarada?
Aniga waxaan ra'yigayga ku sababaynayaa dowladdu dhowr mar ayay ku guuldareysatay inay wax ka qabato arrimahan ciyaal weerarada. Waxana haddii mar lagu guuldareystay oo laba mar lagu guuldareystay, waxaa la rabaa in ra'yiga dowladda la bedelo oo degmooyinka magaalada Muqdisho inay abaabulaan in boqolkii guryaba laysku xiro oo dad madaniya loo sameeyo. Aniga ra'yigayga taasaan ku sababaynayaa boqol boqol guri in loo la suubiyo oo ilaalo ah, in macnaha markaas dadki ayagaa yaqaana, xaafadihii waa la yaqaanaa, dadki ilmihii waa la wada yaqaanaa. Arrintu sidaasay ku joogsan kartaahan anigu qabaa. Wax walbana waxaa lagu salaynayaa gobolka Banaadir arrimaha culayska oo maanta ciyaal weerarada ee maanta ka taagan, in degmada loo sameeyo ilaalo iyo dad jawaasiisa oo mataqaana ilmahaas iyo waa dad kooxa abaabulan oo runtii waa arrintaas waa sax, ma la beenin karo. Waa baangado iyo balaayay wataan dadkii mashaakil iyo dhibaato iyo culays, iyadoo Soomaaliya gudaha culayskeysa culays kale in lagu sii noqotay iyadana inay macnaha arrintaas u sameeyaan dad ilaalo ah iyo ciidamo madaniya oo markaas dadka nabadgelyadooda suga.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi.
Xalka aniga waxaan u arkaa ciidaha amniga inay qaabkay u wajahayaan hadda ay wax ka bedelaan, khaasan booliiska iyo nabad sugidda inay qorshe midaysan ka yeeshaan, la roondeeyo maamulada degmooyinka oo ilaa heer xaafad ilaa heer waax ilaa heer laan oo isku xiran in lagu roondeeyo xaafadaha laga shaqeeyo, degmooyinka ay ku yartahay shaqada dowladdu in xoog loo sameeyo oo xoog loo tago loo kormeero, laga roondeeyo dhaqdhaqaaq jiro yacni cadow caadiya oo taagan oo abaabulan waxaana inay yihiin in loo qaato, isla xisaabtanna jiro oo maamulada degmooyinku aysan barnaamijkan wax yacni ciyaar ciyaar ku ah aysan noqon oo isla xisaabtan jiro.
Haye Nuruddin, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Horta aniga xalka waxaan u arkaa rinta ciyaal weerarada in looga hortegi karo oo lagu baabi'in karo oo lagu tirtiri karo, in abaabulkaas iyo ciidamadaas madaniga wax igala roon oo maanta ii muuqdaa ma jiraan. Wax walbana xal bay leeyihiin. Ilmahan dhib badanay dadka ku hayaan, masaajidiyaa lagu soo dukan la'yahay, habeenkii baangaday wataan dadka waa dilaan, moobayladay ummadda ka qaataan, masaajidiyaa cishihii iyo salaadii subaxba la aadi la'yahay, dhibaatooyin badanay dadka ku hayaan. Waxaan aniga looga hortegi karaa sidaanba hore usoo sheegay oo xalka aan u arkaa in ciidamadaas la abaabulo, wixii lala kaashan kara lala kaashado.
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed cabdullaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo nuurdiin abshir bacadle oo ka tirsan abwaanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
وهذا قرية هفية وإذا حسا كافة عبد الرحمن قويسة أيو كاسي أها أونا لسعود سيني دو داسي قابانو مغدش أو كسود دياري مركان نقود بدي ورركين أغوة وينا هدي عن سوقبتو حلبانا دا قولها شعبك بارلمان كصوماليا أيامان تميل مريه هندس شرعيات كلا دقالان كارغي جحيسة دو مدهور يالي قولها وحا جرتين بقول صدن إيه سدح حلبان أيو عضيين تضبح حلبان أي كآموسين سدحنا أي كولا ديدين inay meel mariyaan sharciyadaasi taasi oo ka dhigeysa in kal fadhigaas ay soo haadireen 143 mudane diblomaasiga ugu sareeya qadar ayaa maanta loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi asagoo oo bedelayo xubin kale oo ka tirsan qoyska dalka xukuumadaasi oo xukunka soo hayay ra'iisul wasaarnimada ee dalkaasi tan iyo 2020kii waxa sidaasi warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi waxana la sheegay in Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani loo dhaariyay madaxa cusub ee dawladda iyadoo aanan wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri ah laga bixinin. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo arbaca ah caasimadda Ukraine Kiev waxa uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxaana uu kala hadlay habka loo dhaarinayo heshiiska dhoofin loo meel marinayo ama loo kordhinayo heshiiska dhoofinta cunooyinka Ukraine iyada oo markaasi la sii marin doono badda madow iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta adduunka uu aqoonsaday maalinta haweenka 8da Maarso oo ah maalinta caalamiga ah ee haweenka ku nool dunida ay qorsheeyaan inay abaabulaan mudaharaadyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka ayaa maanta arbaca waxa ay jiray mudaharaadyo lagu difaacay xuquuqda dumarka magaalooyinka waaweyn ee caalamka ayaa waxa ka socday isu soo baxyo arrimo dhowr oo caqabado ah oo dumarka hor yaala amaba ku sanadkii la soo dhaafay ah oo ay ka mudaharaadayaan warkii dunida ee koobnaana intaasi hadaan uga gudubno dhageystayaal markana aan dib ugu noqono mid ka mid ah heesaheenni aan idu kugu talagalnay idaacadda fiidnimo Thank you. heeskaasi banaadir iyo fanaanada codka baxsan ee xawakiin ayaan idaacadeenni fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa dhagaystayaal halkaasi aad nagala socoteenna waa Washington oo aad ka maqleyseen heeskaasi maanta waxay ku beegneyd maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay 1977 ee uu aqoonsadeen maalinta haweenka caalamka oo dhibaatooyinkooda inta badan ay uga hadlaan waxaa la xusuustaa in markii ugu horreysay la xusay ay ahayd 1917 idaacaddiina waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono sahre cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.